warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda Puntland ayaa waxaa lagu caddeeyay in aysan deegaanada Puntland ka jirin wax gabood falla ah ama tacaddi ah oo lagula kaco dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Xukuumaddu waxa ay sheegtay in lagu degdegay qoraal 16-kii bishan ka soo baxay xafiiska difaacaha madaxa bannaan ee xaquuqul aadanaha Puntland, waxaana dowladdu ay sheegtay in ay amni, horumar iyo xasilooni ku haystaan deegaanada Puntland dadka ka soo jeeda gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada dowladda Puntland, Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel, ayaa caawa khadka taleefoonka igu waramay, waxaana weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland.
Dowladda Puntland waxay soo saartay maanta statementii ama press ay ku caddeynayso inay xuquuqda maguurtada ah ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay u siman yihiin dadweynuhu xagga qaanuunka iyo cadaaladda, xorriyadda iyo nabadda labadaba. Waxay kaloo ka mid ahaa qodobadii maanta ay dowladdu soo saartay in dowladda Puntland ay ilaalinayso hormudna u tahay gaaritaanka iyo helidda weliba shacab Soomaaliyeed oo hela xornimo ay ku cabbiraan fikirkooda, aaminsan iyo weli waxay aaminsan yihiin iyadoo cabsi iyo baahi aan labadaba qabin sida dastuurka Puntland iyo kan federaalka uu sheegayo. Waxaa kaloo ka mid ahaa in dowladda Puntland ay ilaalinayso xuquuqda samaawiga ah, ilaahay qur-aankiisa ku sheegay inuu siiyey bini aadamka iyo kuwa xeerarka la siiyey lagu qoray xuquuqda bini aadamka ee heshiisyada caalamiga ah iyo dastuuradaba. waxaa kaloo ka mid ahaa in dowladda Puntland aysan ku takooraynin haba yaraatee qof qabiilkiisa, midabkiisa, dhadig ama lab waxa uu yahay, siyaasadda iyo fikirka uu aaminsan yahay, dhalasho iyo xoolaha uu haysto, iyo siyaasadda gaar ahaan uu aaminsan yahay iyo deegaan kusoo jeedo. Waxaa kaloo ka mid ahaa in shacab Soomaaliyeed oo xoog leh ay Puntland kusoo qaxeen 1991 wixii ka dambeeyey dagaaladii dheeraaday ee koonfurta Soomaaliya ka socday awgood, isla markaana ay ku baraareen kuna liibaaneen Puntland iyagoo maanta ku haysta hanti xoog leh, shacab xoog lehna ay ku joogaan, isla markaa wax ku barteen culimmo iyo weliba shacab ganacsato iyo macalimiin iyo isugu jira intaba ay joogaan iyo shaqaale, taasoo ay tusaale u tahay Puntland inay u tahay ummadda Soomaalida dhul ay ku badbaadeen markii burburka Soomaaliya uu dhacay. Waxaa kaloo ka mid ahaa oo dowladdu ay sheegtay xildhibaanadii idaacadaha ka hadlay oo eedeeyey eedeynta usoo jeeday Puntland in ay daw mareen arrintay ku eedeeyey Puntland, waayo waxay ku qurux badnayd inay yimaadaan Puntland oo ay arkaan waxa ay Puntland ku eedeynaya maadaama ay mas-uuliyiin qaran intay u hadli lahaayeen deegaan gaara ama qoys. Sidoo kale dowladda Puntland waxay sheegtay inaysan uga heebeysanayn eedeymo aan sal iyo raad lahayn inay ilaaliso shacabkeeda iyo dalkeeda nabadda u haysto. Waxaa kaloo ka mid ahaa in dowladda Puntland ay ku boorisay shacabweynaha ku dhaqan gobollada Baay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose inay dagaal jihaad ah la galaan burcadimeedka Al-Shabaab, maadaama ilmaha ugu badan ee Al-Shabaabku ay u adeegsadaan dagaaladooda ay kasoo qorteen deegaamadaas. Waxaa kaloo ka mid ah oo dowladdu soo jeedisay xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobollada inay wacyigelin u sameeyaan shacabkooda si ay ugu baraarugaan xasuuqa iyo gablanka ilmahooda la badayo, maadaama ilmaha ugu badan oo hadda shabaabku ay qaataan gobollada kasoo jeedaan. Waxaa kaloo ka mid ah oo warmujeedka lagu soo hadal qaaday xafiiska xuquuqsaanka Puntland oo isaga laftigiisu kormeero uu sameeyey riboot soo saaray. Dowladdu waxay ku tilmaantay ribootka inuu degdeg ahaa maadaama dalku uu galay dagaal ay kusoo qaadeen argagixisa Al-Shabaab, isla markaana la hubinayo amniga qaranka lana baarayo meel walba oo laamaha amniga u baahdaan. Waxaa kaloo ka mid ah dowladdu inay aad uga xun tahay isla markaana ay wax laga murugooda ku tilmaanto falkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, loona xilsaaray guddi arrintaas soo baara iyo laamaha amniga iskaashanaya, lana horkeeni doono cadaaladda dadkii geystay dhibaatadaas. arrimahaas oo u badnaa si guud in dowladdu u dulmarayso xuquuqda dalka ka jirta iyo xuquuq insaanka iyo wax
aad iyo aad afhayeen. Laakiin miyaysan dowladda u muuqan inay jiraan dad badan oo aan cadaalad helin oo xabsiyada iyo saldhigyada booliska isaga xiran, isla markaana hay-adda u qaabilsan Puntland xaquuqul aadanuhu ay marar badan hay-adaha ay qusayso arrintaas ay kala hadashay sida ay warsaxaafadeedkeeda ay ku cadaysay, ilaa xilligana dad ku dhow 400 ay sidii cadaalad u sugayaan oo ay si baalmarsan dastuurka dowladda Puntland ay dadkaasi xorriyadooda ku la'an yihiin.
Hay-adaha xuquuq insaanku siday wax u baaraan iyaga ayaa is yaqaana iyo qaabkii u maraa, laakiin markii ka dowlad ahaan aan ku sheego dalku wuxuu galay xaalad dagaal oo ay ku soo qaadeen cadow aan u naxaynin haba yaraatee dhammaan shacabweynaha Puntland. Taas waxay keentay in la baaro dhammaan gobollada Puntland oo dhan, guri iyo qof iyo deegaan meeshay joogaan. Muwaadinkuna amniga dalka isaga ayaa qayb ka ah, waana la baarayaa, waana la hubinayaa waxa cadow ku dhex jira. Taas waxay keenaysaa in laamaha amnigu ay qaqabtaan islamarkaana baaritaan ku sameeyaan dad ay tuhmeen. Amnigii buuna ka mid yahay qofka in lasoo qabto, waa muwaadin, waa Soomaali, waa Puntlander. Cadaaladda la horgeynaya, hadduu dembi leeyahay, hadduuse dembi lahayna waa la baarayaa. Baaritaanku markuu dhamaadana laamaha amnigu waa sii daynaya. Taas waxay ka mid tahay shaqada qaran ee xagga amniga ee socota. Waxaa kaloo ka mid ah sida aad la socotid cadow xoog leh oo Puntland kusoo duulay qeyb ka mid a oo lahayo, waxaa la horgeeyey, waxaa la geeyey jeelka weyn ee magaalada Garoowe, waxaana loo bilaabay in qur-aanka kariimka loo dhigo, culumaa loo qabtay, hingaada iyo wax soomaaligaba hadda loo bilaabay. Waxaa la yaab leh wasaaradda cadaaladda ay la yaabtay oo noo soo gudbisay weliba in dadkaas la qabtay oo dhallinyarada qaarkood ama kulligood baan odhan karno inaysan xataa aysan aqoon u lahayn xifxmaalaha qur-aanka iyo luqadda carabiga intaba asal u ah, oo ay tusaale u tahay in dadkaas dhallinyarada ah iyo weliba deegaanada laga soo qaaday iyo weliba dadka ciidansanaya ee cadowga ee shabaabka aysan xataa waxbaraynin. Puntland waxay aad ugu dadaalaysaa ilaalinta xuquuqda, ilaalinta maxbuuska, ilaalinta muwaadinka iyo weliba ilaalinta amnigeeda.
Waa tahay waa ka warhaynaa howlgallo badan inay socdaan, dalkuna uu xaalad ku jiro, laakiin xukuumaddu miyaysan dejin qorshe la xiriira sidii amnigana loo sugu lahaa, muwaadiniintana loo ilaalin lahaa xurriyadooda iyo karaamadooda, amase dadka lasoo qabto loo sameyn lahaa qorshe lagu kala shaameynayo? Qorshe noocaasa miyaanan dowladdu aysa samayn? Haddiise ay samaysay, bal naga waran.
Way leedahay dowladda, qorshe weyn bay leedahay oo weliba booliiska Puntland uu wado, taliyaha booliiskuna uu sameeyey guddi dhan oo dabagalka iyo xuuraanka iyo weliba kala saaridda dadka lagu soo qabanayo tuunka intaba oo qaabilsan. Sidoo kale waxaa laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo madaxtooyada kormeer joogtaa ku sameeyaan dadka lasoo qabqabto 48 saacba sida dastuurka Puntland u qorayo, in dadka aan markaas baaritaanku u dhammaaday in lasii daayo oo laga tuhun baxay. Inta markaa tuhunku uu weli sii saaran yahay loo sameeyo xabsi xalaalayn, shuruucda dalkana si buuxda loo ilaalinaya.
Ugu dambeyntii, fariinta dowladdu maxay tahay ay shacbiga gaarsiinayso?
Fariinta dowladdu waxa weeye, Puntland waxay ku caanamaashay, ku hormartay, Soomaali uga mid tahay, waa nabadda iyo horumarka iyo isku duubnida dadkeeda. Waa in shacabka Puntland ilaaliyo nabadooda, waa in shacabka Puntland uu ilaaliyo dadka Soomaaliyeed ee kusoo baxay dhulkooda islamarkaana nabadda iyo xasiloonida ku helay. Waa in shacabka Puntland uu ilaaliyo cadowga kusoo duulayo dalkooda feejignaado, lasoo xiro laamaha amniga. Waa in lala shaqeeyo guud ahaan laamaha amniga, madaxda gobollada, degmooyinka iyo saldhigyada qaybaha. Waa in laamaha amniguna ku dadaalaan sida ay u fududayn lahaayeen dadka lasoo qabtay ee aan dembiga markaa lagu helin in xorriyadooda dib loo siiyo.